Ви слухаєте програму «Повторі».
Вітаю усіх, хто зараз разом з нами. В ефірі радіо «Голос надії», програма «Імпульс» та я, її ведуча Ксенія Клим. Отож, говоримо про те, про що мовчати не варто.
«Імпульс».
І сьогодні у нашому ефірі мова піде про українську сім'ю. Ті виклики та завдання, котрі стоять перед головною складовою здорового суспільства. І з цього приводу у нашій студії гості – це Ірина Наумець, журналіст, фахівець із зовнішніх комунікацій. Я вас вітаю, Ірино.
Вітаю.
Та Михайло Хром'як, декан заочного відділення Львівського богословської семінарії Української церкви християн віри євангельської, старший науковий співробітник в Інституті філософської освіти та науки Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Щиро вітаю вас.
Доброго дня.
Що ж, ми традиційно розпочинаємо наші ефіри із статистики, і я пропоную її послухати. Сьогодні кількість сімей у нашій країні постійно зменшується, незважаючи на те, що на початку третього тисячоліття в Україні впродовж року реєструється близько 500 тисяч шлюбів, що становить приблизно 9,5 шлюбів на тисячу мешканців. Це більше, ніж у розвинутих західних країнах, у яких реєструється 4,5-7,5 шлюбів, однак все одно менше, аніж було це у 90-х роках. Отож, напевно, це такий головний буде поштовх до нашої розмови сьогодні. Що відбувається із нашим суспільством, із нашою реальністю сьогодні? Продовж останніх десятиліть роль сім'ї та сімейного життя як справжнього джерела щастя, так сьогодні говорять про сім'ю, жахливо послаблена. Чи погоджуєтеся з цим? Михайло, з вас почнемо.
Так, в цьому є доля правди, і воно насправді так і є. І тут питання в чому? Насправді, коли ми говоримо про щастя, і, напевно, ще згодом ми про це поговоримо, завжди важливо розуміти, що ми маємо на увазі під щастям. Тому так. Що, як правило, ми завжди мислимо інших людей, подібних до себе. Коли ми озираємося в минуле, нам здається, що 500 років тому назад люди були такі ж самі, як ми. Коли ми дивимося на інші культури, нам здається, що в тих культурах люди сприймають речі так само, як ми. Але, скажімо, ті ж самі Індії, дітей вже в дитинстві одружують, вони ростуть в тій вірі, що так, це мені там 5-6 років, це мій майбутній чоловік, це моя майбутня дружина, і вони абсолютно нормально це сприймають. Тим часом, як в нашій культурі, коли ви комусь заявили, от тобі вже... Люба моя, доню, 25 років, так. Ми тобі вибрали чоловіка, виходь заміж. Це буде сприйматися зовсім інакше. І от, власне, коли ми говоримо про щастя, питання в тому, як ми сприймаємо це щастя. І, знову ж таки, цікавий момент. І ми будемо говорити ще про ці речі, але, наприклад, український селянин в 17 столітті, який, скажімо, відремонтував дах на своїй хаті, мазанці, покритий соломою, він був, в принципі, такий же щасливий, як сучасний підприємець, чи там, скажімо, IT-інженер, який нарешті купив собі свою Феррарі. Тобто вони отримали абсолютно різні результати, але почуття щастя, відчуття щастя було теж саме. Тому, власне, коли ми говоримо про щастя, потрібно розуміти, що ми маємо на увазі і що формує наші очікування щастя.
Тоді, що воно є, це щастя? Чи є воно, справді, оце інститут сім'ї, про котрий ми сьогодні говоримо, він може бути запорукою щастя?
Може. І повинен, хоч тут є певний парадокс.
Парадокс
в чому? Скажімо, ми живемо, я тут, напевно, трошки довше мушу зробити таку невеличку вступну думку.
Ми маємо час на це.
Гаразд, так. От ми з вами живемо, насправді, дуже цікавий час. Тому що це період ринкової економіки. Якщо слідкувати за політичними подіями, які відбуваються в Україні, то переважно дуже багато, що пов'язане з економікою. Тобто, де би ми не говорили, скрізь економіка. І цим наше суспільство дуже сильно відрізняється від тих суспільств, які жили до нас. Є різні дані, знову ж таки, я зараз говорю дуже умовно. Але є таке поняття, як внутрішній валовий продукт. Тобто, скільки певне місто, область, країна, континент виробляє продукції. Тобто, скажімо, 500 років до Різдва Христового і 1500 після, він приблизно був однаковий. І єдине, як людина могла збагатитися, ну, то коли ми говоримо про продукт, ми говоримо про багатство. Це було або завоювати, або, в принципі, домовитися, можливо, купити щось, мається на увазі землю чи ще щось і так далі. І, відповідно, людське суспільство постійно перебувало в стані війни, бо не вистачало ресурсів, а їх хотіли набути. І от, власне, починаючи з 18 століття, за приблизними підрахунками, якщо, умовно кажучи, світове ВВП в 17 столітті було 2 трильйони доларів, то сьогодні воно 50. І таким чином ринкова економіка нас позбавила багатьох негараздів. Тому що раніше, аби мати щось, потрібно було це взяти. Зараз це можна виробити. І відповідно, от в такому нашому суспільстві обміну, навіть от говорячи економічно, ми дуже часто мислимо, наприклад, ту ж саму Європу критеріями нашого східного сусіда. Насправді Європейському Союзу не потрібні землі, йому потрібні люди. Тому що люди – це ті, хто виробляють…
Це найбільший ресурс.
…продукт. Тобто, насправді, да, вони, їм не потрібна земля, їм потрібні люди. І от, власне, наше щастя зараз багато в чому пов'язане з ринковою економікою. Тому що вона нас визвала від багатьох бід. Нас порівняно з тим, як жили наші батьки, ми не голодні, ми вдягнені і нам всього вистачає. Це один момент. Другий момент – це те, що так чи інакше цей ринок став нашою релігією. Тому що, наприклад, от йде в неділю, навіть у нас в побожній Галичині, де ми знайдемо більше народу – в торгівельних центрах чи в церквах? Якщо подивитися, більшість людей в торгівельних центрах, і що вони там роблять? Вони здійснюють культ, вони здійснюють поклоніння, яке ми називаємо шопінгом.
Але радує ще те, що іноді в неділю, коли проходиш повз крамнички, де продають взуття, вони зачинені. Тобто є магазини, які просто не працюють по неділях, так, тому що вони святкують цей день. Тобто абсолютно нормально це на Галичині. На Рівненщині, наприклад, в Києві цього не побачиш. Тобто це явище абсолютно відсутнє, тому це, в принципі, залежить від релігійності суспільства, так,
ці фактори. Так. Що ж, ми зараз дійсно дізналися дуже багато таких цікавих фактів, про котрі ви зараз говорите. Цілком з вами погоджуюся, так, щодо неділі, але десь і тут, на цій, як ви сказали, побожній Галичині, є вже оцей перекос. Ми відступаємо від цих традицій, які були, до прикладу, там років 100 тому. Що ж, ви зараз говорили дуже такі важливі речі про те, що сьогодні там Європі потрібна не стільки земля, скільки люди, людський ресурс. Але, знаєте, їдучи сюди на ефір по радіо, слухала такі цікаві також факти про те, що сьогодні в Китаї є державні програми на підтримку сім'ї і народження вже більше, ніж однієї дитини, тому що все ж таки вони зрозуміли, що найважливіше – це є також оцей людський ресурс. З іншого боку, якщо ми повернемося до європейських традицій, до оцього лібералізму, який ми сьогодні дещо по-іншому розуміємо, аніж ці, хто були основоположниками лібералізму, то ми розуміємо, що ми маємо шалений ризик втратити цей ресурс, тому що нас народжується значно менше. Ось про оці перекоси, чим вони можуть нам стати шкідливими, це так м'яко кажучи. Ірино, можливо.
Я вважаю, що будь-які перекоси, вони є шкідливими. Тобто, коли людина впадає в крайності, або мати треба народжувати і тільки народжувати, це, я вважаю, теж є недобрим, так? Тому що кожен повинен зважати на свої так, фізичні можливості. І другий перекос – це не народжувати, так? Зараз дуже популярна тенденція free child, так? Є такі жінки, які вважають, що можна прожити, для чого ці діти, і взагалі для чого себе цим обтяжувати?
Це егоїзм? Чи що тут?
Мені важко судити цих людей, тому що я не бачу конкретної особи. Щоб сказати, чи це егоїзм, потрібно, напевне, більш поспілкуватися з конкретною людиною, так, і оцінити, якими мотивами, чим вона керується. Я більш схиляюсь до думки, що, як всі психологи так повторюють, що всі ми родом з дитинства, і на нас дуже впливає те, в якому оточенні ми формувалися, і, відповідно, наші погляди, наші бажання, наші інтереси, це все витікає звідти. І ми іноді хочемо вимагати від людини якихось певних там життєвих позицій, поглядів в той час, коли вона виросла в оточенні, де абсолютно лунали інші меседжі, так, абсолютно інший світогляд нав'язувався, або ж не нав'язувався, просто вона зростала в тому оточенні. І, відповідно, людина не може по-іншому. І щоб щось змінилось в її свідомості, в ментальності, потрібен час, потрібно показати альтернативу. Навіть не сказати, що ось правильно, а так неправильно, а просто показати альтернативу. Ми пропонуємо, ось подивися, ми живемо ось так. Це наша культура, християнська культура, яка плекає народження дітей, здорову сім'ю, де є мама, тато, дітки, де діти зростають в любові, де діти бачать, як мама любить тата, тато любить маму, і, відповідно, в них формується така здорова модель стосунків. От. І я думаю, що якщо ми будемо популяризувати саме ось таку модель сім'ї, такі сімейні цінності, показувати, що є здорові, хороші, щасливі сім'ї, організовувати такі форуми, як буде завтра, так, 13 вересня у нас тут у Львові, де ми зможемо більше говорити про сім'ю, про підтримку різних таких ініціатив, тоді буде зменшуватися кількість ось таких якихось викривлених поглядів і крайнощів. Серед моїх знайомих журналістів також є люди, які є прихильниками child-free. Так, от вони такі пости поширюють. Але знаючи їхнє минуле, знаючи цих людей, я знаю, що вони зазнали якоїсь психологічної такої кризи, так, в дитинстві. Наприклад, в одної знайомої в 16 років померла мама. Так. Коли їй було 16, вона втратила маму.
Таким чином вона хоче вберегти дитину від тих переживань, які вона колись пережила.
Психоаналітики, напевне, так би сказали. Але вони завжди шукають там, в глибини такі. Я не знаю, які в неї мотиви, але я бачу, що є якісь страхи. Тобто завжди є якась причина. Це не просто людина так думає, бо вона так думає і все. Тут є якась причина. От. І я не буду доводити щось такій людині. Я просто буду тихо, спокійно, мирно показувати, що є інша альтернатива. От. Слава Богу, що в мене була можливість виростати в іншому оточенні, так? В мене були хороші зразки сімей, і я могла бачити, як ці сім'ї формуються. Добре, що я виросла в такому оточенні. В неї трошки по-іншому обставини життя склалися. Отже, це означає, що я можу спілкуватися з такими людьми, я можу поширювати цінності, я можу організовувати, брати участь в організації якихось форумів таких подібних, так, і таким чином впливати, допомагати цим людям усвідомити, що є інший простір, так, в якому можна творити сім'ю.
Головне не боятися. Знаєте, ви зараз говорите про речі, це спосіб виховання, скажімо так, тому що навіть є такий приклад, що ніколи не виховуйте дитину, ви просто своїм прикладом покажіть, як треба. Ось це стосується і не тільки дітей. Що ж, будь ласка, додам.
Власне, Ірина говорила про психоаналітиків, які намагаються зануритися в глибину душі людини. Як історик, я завжди намагаюся зануритися в дух часу і зрозуміти, звідки воно взялося. І на останнє на сьогодні знову про ринкову економіку. Ринок каже нам, що ми щасливі тоді, коли ми володіємо речами і коли в нас максимальний комфорт. цей комфорт може бути різним від того, щоб їздити машиною, а не маршруткою.
От, я от саме про це сказала, що в кожного, напевно, розуміння цього комфорту і благополуччя є різним.
І до того, чи відпочивати на Зеленому морі, купаючи картоплю, чи, скажімо, десь там
на островах.
Та на островах. І, власне, в чому виникає страх дітей? Тому що діти – це насправді дискомфорт. Ну, тобто всі розуміють, що діти – це безсонні ночі,
так.
Діти – це фінансові вкладення, це самообмеження. І ринок хоче від нас, щоб ми купували речі. Якщо в нас стане менше грошей, ми зможемо купувати менше речей. І ми десь розуміємо, що цей ринок дарує нам ті блага, про які ми навіть не мріяли. Але ми не розуміємо, що парадокс щастя в тому, що попри те, що, скажімо, діти, вони створюють дискомфорт, це дискомфорт, який дарує щастя і радість. Тому що це, от, власне, той момент, коли краще давати, ніж брати. І тому, наприклад, будь-яка мати, яка не виспана, тому що дитина їй не дала спати, вона не знає, що робити зранку, вона не побачить тої дитини півдня, і вона вже не буде мати, як жити, і не знати,
так,
що робити.
Не знаходить собі місце.
Так, і мені здається, що, от, власне, нам потрібно в суспільстві наголошувати, що інколи щастя є в парадоксі. Тобто, насправді, дуже часто ми переживаємо більше щастя, коли ми ділимося кимось чимось, аніж тоді, коли ми отримуємо. І мені здається, от, власне, це той контекст, про який нам потрібно говорити. Нагадувати те, що життя дуже часто є парадоксальним і контркультурним, і теж саме із щастям. Воно дуже часто є тим, що суперечить духу часу. Таке дисидентство.
Це однозначно так, цілком з вами погоджуюся. Але, знову-таки, яке місце от в цьому, от про що ми явищі, про котре ми сьогодні говоримо, мають цінності? Знову-таки, це те, що можна було побачити в процесі виховання. Знову-таки, чи відпочивати на Зеленому морі, чи на островах. От,
мені
такі
дуже,
також парадокси.
Так, мені дуже подобається визначення Віктора Франкла, як він визначає цінності. Так, це є психотерапевт, єврей за походженням, який відсидів в концтаборі. І в своїй книзі «Людина в пошуках сенсу» він пише, що цінності потрібно пережити, так? Щоб зрозуміти, щоб прийняти певні цінності, їх треба пережити. Тобто це не те, що можна вивчити, це не те, що можна просто перейняти, їх треба пережити. І відповідно знову ж вертаємося до того, що в якому оточенні виросла людина, так, такі в неї потреби, цінності і інтереси. І цінності взагалі, щоб змінилися людські цінності, це більше сфери мотивації людини. Так? Їй треба певний період пожити серед людей, які мають якусь, можливо, іншу ментальність. Дуже корисно в таких випадках їхати десь за кордон, так? Дуже корисно мати якийсь діалог з іншими або з якимись іншими культурами, так? Або з людьми, наприклад, абсолютно з інших соціальних, там, прошарків, якщо говорити, так? І просто розвиватися. І оцей процес розвитку, цей процес вивчення нових, абсолютно нових, так, світоглядів, так, якихось нових просторів, дає людині можливість зрозуміти, що є щось інше. Не все так, як я бачу, і моя картина світу – це не є світова картина світу. Тобто кожна людина виросла в своєму оточенні, і у неї тоді формуються потреби, інтереси і цінності відповідно до того оточення. І от мені дуже також подобається книга такого там американського письменника. Він говорить про те, що будь-які інноваційні ідеї, вони виникають на перехресті різних культур і дисциплін, так? І тоді от з'являється щось нове. Більшість людей, які винайшли цікаві якісь такі речі, явища, технології, вони не були спеціалістами у вузькій сфері, вони цікавилися різними сферами. Це те саме можна перенести абсолютно в контекст сім'ї, так? Ми можемо ми можемо, чим більше ми спілкуємося з іншими, чим більше ми пізнаємо світ, людей, так, тим більше ми, відповідно, і самі змінюємося. Тобто, я думаю, що нам треба наповнювати інфопростір такими біблійними, так, християнськими цінностями. І тоді світ буде змінюватись. Ми не повинні, я думаю, зараз дуже багато лозунгів проти чогось, так? Агресивних лозунгів, які намагаються щось змінити. Ну, ніколи, навіть з точки зору психології, так, коли ми йдемо проти чогось, це має набагато менший ефект, ніж ми йдемо за щось, так? Тому я вважаю, що потрібно просто йти за, так, за здорову сім'ю, за щасливі, за щасливі подружжя, так, де є тато, мама, дітки, і тоді цінності будуть змінюватись.
Що ж, дякую. Справді, дуже цікаві речі, але пропоную зараз перейти до більш конкретного. Саме про, будемо говорити про подію, котра зараз відбувається у Львові, це про форум. Форум «Українська сім'я. Виклики та завдання». Так? Що стало викликом, що стало поштовхом до того, щоб в такий спосіб привернути увагу і знову таки, як ви сказали, йти за тим, щоб у нас були здорові сім'ї, де будуть тато, мама і щасливі, гарні дітки?
Власне, оті поширені тенденції про child-free, так, тенденції зростаючих розлучень, так, дуже зараз багато сімей, які розлучаються. Так само дуже є багато сімей, які просто живуть, ну, не сімей, а людей, які просто живуть, не створюючи сім'ї. Хотілося би на цьому форумі говорити також і про важливість духовності, так, в створенні сім'ї, важлива повага одне до одного, важливий фокус на тому, що не я центр всього, так, а є той біля мене, хтось, за кого я буду піклуватись. Тому на цьому форумі збираються абсолютно різні прошарки людей, так, з різних абсолютно сфер, це і науковці, і психологи, і просімейні активісти, і представники релігійних організацій, які просто разом об'єднаються для того, щоб шукати ідеї формування сімейної політики. Знаєте, можна дуже багато говорити про цінності, вийшовши там на вулицю, можливо, ну, хтось вважає, що це є ефективно, і він так робить. Але я думаю, що більш ефективно це впливати на представників влади, які, власне, приймають рішення щодо сімейної політики, достукатись до них, донести свої пропозиції до них. Таким чином ми будемо змінювати рішення, які приймаються згори. Тому в нас в рамках нашого форуму є кілька таких важливих панельних дискусій, на які ми запрошуємо різних представників. Так? Є панельна дискусія про потенціал релігійних спільнот, де, власне, йтиметься про те, що кожна церква, який внесок може зробити, так, на місцевому рівні.
Показати оцей позитивний приклад.
Позитивний того, приклад, так. От. Є в нас така панельна дискусія про жіноче лідерство, так, що це, чи воно можливе, бо багато людей, коли чують жіноче лідерство, то відразу асоціюють це з радикальним фемінізмом, так? Але це зовсім інакше. На цьому, в рамках цієї секції будуть виступати різні жінки, ініціаторки соціальних проєктів, яким вдається дуже добре поєднати і сімейне життя, так, і зі своєю такою соціальною активністю чи служінням, тобто вони розкажуть про свої успіхи, про свої підходи, так, це дуже корисно також. Є ще окрема секція про гендерну ідеологію, так, міфи та реальність, це досить такі дражливі теми, так, зараз, та, і так само секція про сексуальну освіту в школах. От. І окрема секція про сімейну політику, де будуть напрацьовуватися конкретні ідеї, конкретні якісь моделі формування цієї сімейної політики.
Михайло, до вас запитання. От Ірина сказала про те, що одним із таких головних завдань форуму є це те, щоб підсказати навіть державі, там, владі, як формувати сімейну політику. Угу. Наскільки ви вірите в те, що від державної політики, скажімо так, України залежить те, якою буде в подальшому українська сім'я?
Угу. Дякую за запитання. Насправді тут є кілька таких дуже важливих речей. Скажімо, ми говоримо про сім'ю, але в сім'ї зазвичай беруть участь дві людини.
Так.
І переважно це досить молоді люди. Звичайно, що, як правило, люди одружуються в такому імпульсивному віці, там 20 до 25 років. Ну, скажімо, зараз йде тенденція до того, що цей вік росте, але переважно це дуже імпульсивний вік. І, як правило, ці люди, вони не мають життєвого досвіду. Він приходить, напевно, після 40, а то й 45. Ну, це так є. І чому, скажімо, важливий форум, чому важливо про це говорити? Тому що, скажімо, що дає християнство? Християнство дає, скажімо, якщо говорити про християнство, це 2000 років досвіду, якщо говорити про Біблію, то це понад 3,5 тисячі років досвіду. Тобто це 3,5 тисячі років досвіду, до якого людина може долучитися і не повторювати тих помилок, які робили до нього десятки і сотні людей. І таким чином, коли ми говоримо про помилки, з одного боку, це можуть бути помилкові очікування. З іншого боку, це можуть бути помилково прийняті рішення. І таким чином, от, власне, приймаючи християнство, скажімо, зараз говоримо про християнство, так. Людина може отримати відповіді ще до того, як вона зістаріється і зрозуміє, що це очевидно. Ну, коротенький приклад, це навіть такий енциклопедичний, питання правоти. Якщо ми беремо християнство, то християнство переважно каже шукати не свого, а шукати кращого для іншого. І от банальна сімейна ситуація, ну, малюємо там, скажімо, дружина вдома прибирала і кудись там пішла, побігла до дитини, залишила відро з водою, чоловік прийшов з роботи, спішить, біжить, заспортався, впав, розлив. Ну, і знаєте, як воно зазвичай буває? Та що ж ти робиш, що ти лишаєш, що ти на місце не ставиш?
Це все через те.
Це все, а вона, та дивитися треба, куди ти ходиш і так далі. І ми потрапляємо в ситуацію, коли і чоловік правий, і дружина права, а миру немає. В тій же самій ситуації, якщо чоловік скаже, вибач, я був неуважний, чим тобі допомогти, а дружина скаже, вибач, я теж не подумала. І от тут парадокс, знову ж таки, обидва не праві, а є щастя і є мир. Тепер, коли ми говоримо про державу, звичайно, що момент, коли церква відокремлена від держави, це одне із благ нашого часу. Тому що, так чи інакше, Україна багатоконфесійна країна. І не тільки в християнському розумінні, але в нас є мусульмани, євреї, караїми і багато-багато різних релігій. Коли ми говоримо про державу, то оці такі принципи мудрості, принципи справедливих, правильних очікувань, вони в багатьох релігіях, в принципі, однакові.
Так.
Вони говорять про ті ж самі речі. Тому є сенс говорити до держави не мовою конфесії, що от ми така-то конфесія, ми вам покажемо, як воно має бути, а мовою цінностей. Тобто оце, навіть, скажімо, тут слово цінність, воно, ну ж таки, дуже ринкове, цінність. Арістотель раніше вживав термін чесноти. Тобто, напевно, нам краще говорити мовою чеснот. Щоб держава через свої, скажімо, структури, вона пропагувала певні чесноти. І тут простенький приклад, скажімо, допомога по народженню дитини. Наскільки я пам'ятаю, 2003-2002 рік, навіть при доларі по 5, це було 100-150 гривень. Це було 70 доларів. Пізніше почали давати істотнішу, більшу допомогу при народженні дитини, і це стимулювало народження дітей. Чи були там певні перекоси? Були. Але, знову ж таки, ми не можемо акцентувати на негативних винятках, опускаючи загальне правило. Тобто ми можемо, скажімо, говорити з державою про те, яким чином підтримувати сім'ї. Про те, яким чином можна допомогти батькам у вихованні дітей. Знову ж таки, простіть мене за ринкову економіку. Сполучені Штати, на які ми завжди дивимося. Переважно жінка народила, І через тиждень, максимум місяць, вона виходить на роботу. Так. Тому що ніхто її не буде зберігати робочого місця. Чому нам не говорити до держави і орієнтуватись на ті країни, які не просто зберігають робоче місце, тому що в Україні, здається, 3 роки.
Так.
По законодавству зберігається робоче місце і йде страховий стаж. Говорити про те, що, скажімо, можливо, перший рік не просто зберігати робоче місце, а допомагати цій жінці, зберігаючи зарплату. Тому що не так багато жінок народжують, і враховуючи всі видатки, які в нас є, і дуже часто на абсолютно незрозумілі речі, для державного бюджету це взагалі не гроші. А для молодої сім'ї, в яких народилася дитина, це допомога. Тобто в тому плані я вірю, що ми можемо на загальнолюдському, такому хорошому, в хорошому сенсі гуманістичному рівні впливати і говорити до держави. Тому що чиновникам теж потрібно долучитися до досвіду, який передував їм. Так, напевно.
Що ж, знаєте, дивлюсь на годинник, час нашого ефіру збіг, а говорити є ще дуже багато про що. Ми обов'язково ще зустрінемося, напевно, колись поговоримо і про результати от таких зустрічей, які сьогодні відбуваються у Львові, і про те, як маємо далі рухатися для того, щоб, ну, напевно, робити ці найважливіші інвестиції для розвитку нашої країни і для благополуччя українських сімей. Я щиро дякую вам за участь у нашому ефірі. Бажаю тільки успіхів. Слухачам дякую, дякую за те, що цей час провели разом з нами. На все добре, почуємось.